Eta ene sindikatuko eledunarekin, Felipe Etxetxikiarekin biltzeko tenoria hemen txedugu, eta bai, ala, egin dezagun. Egunon, Felipe?
Egunon, Jostxo, eta egunon guzti.
Hora, eta, bueno, atzola bereziki, bai, elurre lekoa unitzetetat aliatu zen, bueno, erenegu ere bai, baina atzola nola baite era zabalago garbiagoan eta gehiago egin ez edo potaz eta zuen inguru batera, iruina atera alegatu omen zen, ez da?
Bai, bai, bueno, neguan gaude eta, bueno, honek normala behar luke ez, baina azkeneko hilabetako eguraldiak ikusita, ba, aurten elurrik ikusikote ginen, beldurra ere baginen, baina, bueno, azkenean etorri da eta, bueno, ongi etorri da izan da dira.
Bai, diogu ez, lurrak eta betiren naturaren zikloak ere eskertiko baitu.
Hori da, bai, bai, batzutan, bueno, nola tokatzen zaizun, edo bidean ez zine aurrera bai. Egin, ez da hola tokatuko zaizizu golako gauza, baina, bueno, bai, uste dut, bueno, mundu guztiak gulezen duela beharrezkoa dela, eta alako arazoa ondirik ere ez du sortzen.
Hori da, bueno, xuri izan atik, batzutan beltzare baite elurra, baina...
Bai, hori izaten zu gure ama, bai, lurra beltzaz dela, bai, baina, bueno, hola hartu beharko dugu.
Hola, xe. Eta bertze kontu batzuk eta izanen ditugu, PAK Europar Batasunatik zuzendutako nekazaritza politika bateratu horri lotuta, ba, diru laguntzak, urteko diru laguntzak eskatzeko EPIA hortxe, fite laster hasiko da, eta segurazki nekazari hau nitzereia hortat emanak izan ditugu, oraindik ez, baina mendik gutirat bai, gainera urten aldaketa urtiare izanen da.
Bai, aldaketa eta, bueno, aldaketa etortzen denean, bueno, askotan, beldurra ere hortxe izatzen da, Eta, bai, urrengo uste gurean uste dut gula olako kurso bat, taka eta egiten dugun, bueno, entitateen artean, eta, bai, baina, bueno, pixka bat horre garrantzitsuena, aurreko hilabete batzutan ere, aritu gara horre zaldiak ematen zonaka, batzutan ere izan ginen, eta uste beste ronda bat ere egingo dugula herri batzuetan, ez, bueno, nahiko kezka, behi asko jasotzen ari gara, askotan bakoitza bere kasua nola geldituko zaion da agertzen du, eta, bueno, banan-bana ere aritzea oso zaila, orduan asmoa dugu, bueno, ia bete honen bukaeran hasiko gara beste olako txarla batzuk egiteko. Baina, bueno, hola, bizkat, labur bilduz, bastan bezalako inguru batean, hor garrantzitsua izango da, lehen kobratzen zena gutxi gora bera, kobratu alizateko, batez ere larreen eta erabilera hori justifikatzea. Eta hori justifikatzen da, bueno, ganadua izan ez, bai ardiak, bai behiak, eta hor eskatuko da gutxieneko ardi kopuru bat hektarea bakoitzeko. Aipatzen da, zenbakia 0,4 kargana erabek ze esan nahi du. Honek esan nahi du, ba, ehun ardirekin gutxi gora bera 25 hektarea justifikatuko direla, edo 10 behiekin 21 hektarea. Lehen eskaera hori bajosagoa zen, derechoak eta kobratu alizateko. Orain, derechoak kobratzeko ere, berdina izako da, lehen bezala, baina oraineko eskema edo konzeptu berri hori, askotan aipatu dugun hori, horrekin, bueno, horrek ekartzen duen dirua kobratu alizateko, gutxireko 0,4 karga ganera hori eskatuko dute. Eta bizka bat hori da gakoa, edo batzuk bere ala ulertzen dute, baina, bueno, zenbakia gutxi gora bera, oie bira, ez? Egun arde direkin, 25 hektarea justifikatuko ligateke, eta 10 behiekin, 20 hektarea. Orduan, berriz ere, lehen esan bezala, emango gu eta kontua, hau bakarrik, beste gauz asko ere karriko ditu reforma honek, baina bastan bezalako inguru batean, garrantzitsu dena, eta larreak eta horre dagoen hektarea mordo hori justifikatu alizateko hau izango da, gakoa.
Horren goiti behite, behi buru bakotxeko lo, bi hektaria, zo, borrek bi hektariako artiko luke, behi buru batek, ez?
Bai, behi bat momentu honetan hor definizio batzuk aldatu da, erabiltzen da zenbak zera hori, ez? Unidad ganado mayor erdera esaten zaion, abere hauntiko
unitatea edo UGM edo, UGM delako, ez? Edo...
Hoxe, bai. Orduan 0,4 eskatzen da hektarea bakoitzeko eta horrek esan nahi du, ba momentuetan aragi behi bat 0,8koa da. Orduan bai, zuk esan bezala behi batek bi hektarea justifikatuko lituzke eta lau ardirekin hektarea bat. Esko bat kalkulo batzuk egin behar dira, baina bueno, hortzi joko.
Horrek batez ere gure eskualdiari nolabait eraginen lioke edo horrek balioko luke ez gure eskualderako nolapait proportzio hoiek edo datu hoiek hola jendeak edo nekazariek ideia bat izateko.
Hori da bai, ideia bat izateko batez ere larren eta aprobetxamentua hola justifikatu beharko da. Gero belar soroak eta bueno, belarra egiten duen batek justifikatzen aldu ba, belarra hori egin, segaz moztu edo bueno, makinaz moztu eta hor produzio bat justifikatzen du eta hola ere, eskema batzuk badaude pentsatuak hori egiteko. Baina horko, bueno, gure abezalako inguru batean eta baztanen ere bai, orain arte eta hemendik aurrera ere, ba, erabilera hori hartzantza bidez egiten zen, justifikatzen zen. Eta justifikatu eta egin ere bai. Orduan, lehen esan dakoa, ez? Gutxieneko, bueno, abereko puru bat beharko da.
Aldaketa zea, aldaketariko lakarriko du unek edo eman dezagun?
Bueno, horre, ba, zenbakiak pixko bat estutu dira, ez? Lehen diru gehienak deretxoetan zegoen. Adibidez, deretxo batek 1 euroko deretxo batek ematen zuen deretxoaren balioa eta gero pago berde edo esaten zitzaien hori. Eta hor bete behar handirik ere etzegoen. Momentu honetan 1 euroko deretxo hori, laragoita mar, laragoita boste inguru euroko deretxo bihurtuko da. Eta gainontzeko diru hori, 150 arte, justifikatu behar da, bueno, eko eskema bat egiten duzula esanez. Eta, bueno, hor dago kakoa, ez? Lehen deretxoetan zegoen diru guztia, ba, desente murriztu da, eta orain, bueno, eskema bitartez kobratu izango da. Gero beste aldaketza batzuk ere etorri dira, ez? Horren, batez ere, bueno, beste bete behar behatzuk, badira hor, kondizionalia esaten diotena, hor pixkat horre ez dutu dituzte gauzak, baina, bueno, batez ere, berriz ere gurea bezalako inguru batean eko eskema izango da garrantzitsuena.
Bueno, hortan, horren, behar da gehiago horren lotzen da, bai ganadoa, ganado kopurua, baina lurrekin betire, ez?
Bai. Oraindik lehen horrela zen, eta orain ere bai, derechoak eta eskemak eta hauek guztiak hektarea bakutzeko kobratu izango dira. Jarraituko dute beste lehen ere baziren beste lagun batzuk, laguntza batzuk barkatu, bai behi kopuruko, ardi kopuruko ematen zen laguntza hori, hor baldintzak tira apena saldatu, esaten ari dira gaina, diru pixko bat gehiago ere jarriko dutela hor, segurazki ikusi dutelako bai ardi kopurua batez ere, eta behi kopuruak ere bera egin duela, ez, eta pixko bat horri eutxi nahian edo zenbakiek pixko bat gora egingo du, ez, lehen ardi bakoitzeko 10-10 euro kobratzen bazen, orain ez da askoz gehiago izango, ba, 12-13 euro esaten ari dira, baina, bueno, behi aragi behietan eta bai esne behietan ere pixkat gora ingo dutela zenbaki hauek, baina baldintzak eta bete beharrak lehen bezala.
Zerbait gehiola, azpimarratzeko edo?
Bai, pixkat bakarrik esan berriro ere ronda bat egingo dugula, batzuk eskatzen ari direlako, ez dakit pentsatzen dut baztan aldera ere joango garela, eta bueno, zabalduko dugu bueno, gure afiliatuen artean, baina beste donork ere etorren nahi badu txarlo egitara, ba, bueno, ireki izango da, eta ez dakit oraindik datarik ez dugu jarri, baina aurrengo hilaren hasieran edo hilabete honen bukaeran hor nonbait azalduko gara.
Bai, ez, izatekotan ja laster biharko dulako izan, zen horrek ere bere epiare izanen dulako, zer laiztera hasiko baite, tramitazioen arena, eskara tramitatxearena, eta gero ez dagin oizartu luzatiko den, baina bueno, horrek ere badu bere epea, akitzeko.
Bai, horrek ere badu epe bat, epeak aurten pixko bat berandu izago hasiko da, pakak eta egiteko aukera hori, batez ere, bueno, reforma hortan, derechoen balio berria eta hori guztia kalkulatzen ari direlako, eta bizko bat hori izan dute, ez? Lehen otsaila aldean azten zen ja eskaerak eta egiteko epe hori, eta orain berriz martxo aldean edo hasi komen da.
Ederki, ba, hoide kontuan hartuko dugu, pakari buruz hoxe, erratekoa, lare untaz aitintxa hori mintzatiko ari gara. Bueno, eta bertzetik, Felipe, eta bai, unen epea ja kaingainan dugulako, ze alako gitasmo hau, berriz ere martxan jarriko baituzu eta gainera gaur dugu lehenbiziko itzorduen, onbaitene bizilur eta geltokik atzoa gerraldi bat egin zenuten, Iruñan berian jakine eta geltokin berian, eta zertako ba hemendik goite azoka gardenak hilebetero egiteko baitire eta gainera hilebete bakotxeko hirugarren ostirarekin eginen dire, beraz gaur berian, gaur atxaldian hasiko da, Felipe?
Hala da, bai, horre lehenago urtean lau aldiz egiten zen merkatu hori, merkatu garden hori, bueno, eskabat produkturiak bildu dira eta bizkoat erabaki dute, bueno, saiatzea, ea, hilabetero hor presentzia bat eta nolabait, oikura ere jendeari oikura bihurtzeko toki batzuetara joateko, egon gabe ez dago olako oikura sortzerik eta, bueno, hori xe erabaki dute. Hilabetero hortxe bilduko dira, bueno, hainbat produktore eta ea zamuz ateratzen den proiektu berri hau.
Bueno, ixe, beraz, gaur ustailaren 20a atxaldeko 8etatik 8:30etarat Iruñeko erdigunean, geltokiren instalazioetan jende aunitzei ekinen du, baina badazpadarren dugu, lehenago geltoki edo autobuse, geltoki zarraren lekuen berian, ez da?
Hori da, bai, horra hain dela 7-8 urte hasi zen proiektu hau, geltokiren proiektu hau, berez horre izaten da, egunero ere izaten da denda bat ola bertako produktoreekin eta hainbat gauza ikusten aldira hor, bai arropa eta bai janaria. Eta, bueno, hainbat ekitaldi ere antolatzen dute, txarlak direla, esposaketak direla, restaurantea ere badu eta, bueno, pixka bat, lehenengo sektoreari begira ere jartzen direnez, bueno, pentsatu da gune egokia dela olako bat egiteko eta ea zemuz ateratzen den.
Hoxe, bueno, artesau eta 0 kilometroko produktuak aipatzen zinuten, bai gasna, eztie, barazkiak, mermeladak, ertzebetiak, arroltzak, hartua, olioa, sagartua, likoreak, kosmetikoak, beraz, izanenda zer hautatu hurbildu ezkero.
Hori da, bai, bueno, hor produktuen kopurua, bueno, gutxi gora bera, lehen biltzen ziren produktore bera bilduko dira, baina batez ere garrantzitsua hori da, ez? Orain egia betero izango dela, eta, ba, lehen esan dako, ea oitura horien olabait txertatzen diren eta jendeak ikasten duen horre badela hilabetean behin joateko aukera eta bertako gauzak erosteko.
Azoka gardenak, ba, lehen biziko saioa gaur berian, ostirarian, 8:30 eta 8:30 Iruñeko geltokien. Felipe, horrekin utziko dugu gaurkoz, segura aski helduen astean ere izanen dugu zer erran.
Bai, izango alda, ez dela gaizki biliko gara eta baixe, zantako, urrengo astean garritko dugu.
Ergi, izan ongi eskarmile.
Zue, izkarrik asko.